Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurcescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Locuitorii Chișinăului vor plăti cu 90 de lei mai mult pentru gigacalorie.
Datoria Transnistriei pentru gazele rusești se ridică la aproape 3 miliarde de dolari după 2 ani de ignorare a facturilor.
Intrarea Moldovei în acordul de liber schimb cu CSI-ul provoacă surprize la Parlamentul European.
După 43 de ani, baștii din mișcarea separatistă ETA renunță la violență.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Agenția pentru reglementări în energetică a stabilit că Termocom poate majora cu 9,9% prețul căldurii livrate în Chișinău. Inițial, Termocom ceruse o majorare de peste 16%. Premierul Vlad Filat s-a declarat convins că acordul de liber schimb semnat la summitul CSI de la Sankt Petersburg va relansa schimburile comerciale. Mai mult, el a asigurat că acest acord nu contravine nici prevederilor Organizației Mondiale a Comerțului și nici nu va bloca negocierile în vederea semnării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Vreau să vă spun că semnarea acordului de liber schimb nu contravine cu principiile de funcționare a Organizației Mondiale a Comerțului, OMC. Este unul care vine să completeze și mai mult ca atât nu vine în contradicție cu acțiunea noastră care vizează negocierile și aderarea noastră la spațiul comercial liber cu Uniunea Europeană.
Premierul Filat a declarat că luni ar putea exista primele rezultate ale negocierilor la nivel de experți între Moldova Gas și Gazprom privind noul contract de livrare a gazelor rusești, care, a precizat premierul, va fi pe 5 ani.
Am convenit că acest contract să aibă o perioadă de 5 ani. Pentru noi lucrul ăsta este important ca să avem previzibilitate. Mai mult decât atât, am convenit ca reprezentanții Gazprom, Moldova Gas, să înceapă activitatea pentru a pregăti semnarea contractului.
Problema gazelor a fost discutată de Vlad Filat pe marginea summitului CSI cu omologul său rus, Vladimir Putin. Conducerea Procuratorii Generale a Serviciului de Informații și Securitate și cea a Ministerului de Interne vor fi audiate săptămâna viitoare în Parlament în legătură cu evadarea din Republica Moldova a bloggerului rus Eduard Baghirov. Comandantul forțelor NATO, amiralul Jim Stavridis, a declarat că va recomanda încheierea misiunii din Libia. Mai devreme, președintele Franței, Nicolas Sarkozy, cel care a inițiat intervenția NATO, afirma și el că odată cu moartea liderului libian Gaddafi, misiunea internațională se încheie. Comisariatul ONU pentru Drepturile Omului a cerut să fie investigate circumstanțele în care a murit liderul libian Muammar Gaddafi.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a decis că tariful pentru căldură în Chișinău se majorează în nou sezon de încălzire cu peste 9%. Majorările erau așteptate după ultima scumpire a gazelor rusești, dar sunt mai mici decât cele cerute inițial de furnizorul de energie termică, Termocom. Relatează Alea Ceapai.
În acest sezon de încălzire, chișinăuienii vor plăti 987 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată, adică cu 90 de lei mai mult decât iarna trecută. Decizia a fost adoptată astăzi de Agenția pentru Reglementări în Energetică după mai multe zile de negocieri cu CET-urile și Termocom. Adoptarea noului tarif a fost posibilă după ce au fost reduse profitul și pierderile de rețea la CET-uri și Termocom. Și asta după ce la începutul acestei săptămâni Termocom cerea un tarif de 1045 de lei pentru o gigacalorie. Iată ce a declarat directorul Termocomului Mihai Cernei.
Din toată structura care a fost și sunt poziții care ne-au, spunem așa, ne-au dezgolit complet, noi am scos 143 de lei, încerc scuză, din structura tarifului care a fost.
Trebuie de precizat că energia termică livrată de Termocom provine în proporție de 75% de la cele două centre electrotermice din Chișinău. Noul tarif a nemulțumit CET-urile care au declarat că vor avea mari pierderi la sfârșitul acestui an. Iată ce spune directorul CET 1, Teodor Moiseev.
Rezultatul punem întăririi tarifelor cele care o să fie. CET 1 să aibă pierderi undeva la aproape 6 milioane la sfârșitul anului. Sperăm că de la anul nostru schimba tarifele la gaz.
CET2, care alimentează în proporție de 87% termocomul cu energie termică, și-a redus mai puțin cheltuielile decât CET1. Primarul Dorin Chirtoacă, prezent la ședința ANRE, a cerut de la CET2 să-și reducă și mai mult cheltuielile, ceea ce ar asigura menținerea vechiului tarif la căldură de 898 de lei.
De ce CET1 poate să reducă din cheltuieli, având o sarcină mai mică, iar dumneavoastră, având o situație mai bună și o sarcină mai mare, nu doriți să reduceți din cheltuieli, cel puțin la nivelul la care o face CET1 și la nivelul la care o face termocom.
Iată care a fost răspunsul directorului C2, Alexandru Comarov.
Dacă în scurt timp ne vom convinge că cifrele ANRE nu corespund realității, cine va răspunde? Situația este foarte complicată și dacă unii se pot mândri cu faptul că termocomul și C1 au acceptat reducerea atât de mari ca să fie micșorat tariful, peste o săptămână însă ne vom da seama ce s-a întâmplat și nu știu cine o să poartă răspundere pentru asta.
Trebuie de menționat că ieri, în cadrul unei ședințe cu administrația termocomului, primarul Dorin Chirtoacă a solicitat întreprinderii să-și retragă de la ANRE majorările cerute. Drept urmare, astăzi Mihai Cernei a declarat că mai reduce încă 10 milioane din profitul termocomului, ceea ce ar fi avut ca efect o scădere în plus de 20 de lei pentru fiecare gigacalorie.
Adică ca să fim cu totul goi, mai scoatem că este 10 milioane, domnul primar.
Însă Consiliul Agenției pentru Reglementare în Energetică nu a acceptat cerința termocomului și a decis că în acest sezon chișinăuienii vor plăti 987 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Datoria regiunii transnistriene pentru gazele rusești se apropie de 3 miliarde de dolari după ce Tiraspol nu a plătit o para în ultimii 2 ani concernului Gazprom. Radu Benea l-a întrebat pe economistul de la Tiraspol, Sergei Melicenko, până când pot trăi transnistrienii pe datorie.
În Transnistria este destul de răspândită opinia că oricât de multe gaze naturale ar consuma regiunea și oricât de vechi și de mari ar fi datoriile neachitate, mama Rusie oricum o va elibera într-o zi de această povară. Însă percepția respectivă este una total greșită și chiar periculoasă, crede economistul din Tiraspol, Sergei Melnicenko. Toată lumea uită de existența economiei de piață și că această pârghie poate fi utilizată în plan politic. La noi însă predomină percepția euforică, cum că Rusia va uita de datorii sau, chiar dacă va trebui să plătim, vom achita numai pentru consumul curent, iar de datorii vom fi scutiți, așa cum URSS a iertat Irakul. Dar toată lumea înțelege că dacă întreprinderilor transnistrene le s-ar livra gaze la prețul lor real, atunci toate întreprinderile s-ar opri, pentru că mărfurile nu vor mai fi competitive. Concernul rus Gazprom livrează regiunii transnistrene gaze la același preț ca și Republicii Moldova. Întremestrul 2.000 de metri cube au costat 323 de dolari, însă administrația regiunii vinde gaze întreprinderilor transnistrene la un preț de două ori mai mic, de 124 de dolari, iar tariful pentru populație este și mai mic, cu câteva zeci de dolari. Banii sunt acumulați pe un cont special la Tiraspol, însă nu ajung la Gazprom, ci sunt folosiți de administrație pentru plata pensiilor și a salariilor. Acest lucru l-a recunoscut recent șeful legislativului din Tiraspol, Anatolii Kaminski, care a declarat presei ruse că acești bani reprezintă o sursă importantă pentru bugetul regiunii, al cărui deficit a ajuns în acest an la aproape de 100%. Kaminski a mai spus că fără această subvenționare din partea Federației Ruse, Transnistria nu ar fi putut să existe. Datoriile pentru gazele consumate de regiunea transnistreană formal revin Republicii Moldova, deși consumul se calculează separat. Acestea constituiau la mijlocul anului, cu tot cu penalități, 2,87 de miliarde de dolari. Transnistria nu a achitat nimic pentru gazele naturale în ultimii 2 ani. Este o problemă extrem de serioasă, nu atât pentru Chișinău, ci întâi de toate pentru Tiraspol, crede economistul Sergei Melnicenko. Este o bombă cu efect întârziat. Cine va plăti această datorie? Ce generații? Și cum se va folosi de această situație Rusia? Nu este clar, mai spune expertul de la Tiraspol. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Analistul politic Vitalie Catană este de părere că Parlamentul actual a făcut ieri un pas către dizolvare și alegeri anticipate, fără a se asigura că impasul prezidențial poate fi depășit. După părerea analistului pe care Diana Răileanu l-a intervievat azi dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere, stabilirea datei alegerilor prezidențiale pentru 18 noiembrie, fără agrearea unui candidat cu șanse în prealabil, este calea sigură spre anticipate.
Data este stabilită, urmează să fie înregistrați candidații și să avem, presupun eu, cele două tururi de scrutin și după asta și alegeri repetate, dacă va fi cazul. Urmând ca după desfășurarea scrutinului, în cazul în care nu este ales președintele, domnul Marian Lupu, în calitate de președinte interimar, va face demersul către Curtea Constituțională pentru a stabili circunstanțele pentru dizolvarea Parlamentului și ca atare va dispune dizolvarea Parlamentului. Și vom avea un președinte ales, ceea ce eu cu greu probabil tot cred că se va întâmpla.
Dar, apropo, iată de un candidat, care este impresia dumneavoastră? Ieri partidele politice s-au pus de acord asupra zilei de alegere a președintelui pentru că au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește candidatura la funcția de șef al statului.
Nu cred. Asta, inițial, Partidul Liberal Democrat a insistat să fie impusă condiția respectivă. De fapt, eu nu cred că ei și-ar fi dorit o dată concretă. Iată însă că ei nu mai dispun de avantajul pe care îl oferea capacitatea de a manevra între Partidul Comuniștilor și Alianței. Cred că intenția a fost să le ia acest avantaj și asta s-a și întâmplat. Dar nu cred că există realmente un candidat deja stabilit.
Partidele Alianței vorbeau până nu demult despre organizarea unui referendum de modificare a Constituției și totuși a fost ocolită, iată, această variantă de depășire a crizei, să zic așa, și s-a optat pentru scenariul actual, care s-ar putea termina cu alegeri anticipate. În cazul eșuării alegerii președintelui, este posibilă organizarea referendumului de către actualul Parlament?
Păi că asta ar însemna să întârzie dizolvarea și invocând motivul că până la urmă trebuie rupt acest cerc vicios în care am intrat și în care mergem din alegeri anticipate practic în fiecare an. Și problemele pe care le-a avut actualul Parlament le va avea și viitorul. Deci actualul Parlament ar fi trebuit măcar în ultimul ceas știind că va fi dizolvat să găsească soluția. Și, repet, asta ar trebui să întâmple. Nu știu dacă vor fi capabili și după dizolvarea Parlamentului, după ieșoarea alegerii președintelui să facă un asemenea pas actualul Parlament.
L-ați ascultat pe analistul Vitalie Catana, intervievat de Diana Răileanu azi dimineață în emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. And it's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii ascultați, între altele, opinia europarlamentarului român Ioan Mircea Pașcu despre decizia Moldovei de a semna acordul de liber schimb cu CSI-ul. Mai relatăm despre decizia mișcării Basce Ieta de a renunța după 43 de ani la campania violentă pentru independența țării bascilor. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Emisarul Comisiei Europene la Chișinău, Dick Schubel, le-a spus astăzi jurnaliștilor moldoveni că semnarea acordului de liber schimb cu CSI nu va împiedica Moldova să negocieze o zonă de comerț liber cu Uniunea Europeană, dar poate deveni o problemă dacă Moldova merge mai departe. Părerea este împărtășită și de vicepreședintele Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul European, socialistul român Ioan Mircea Pașcu. Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasbourg, l-a întrebat ce reacție a provocat decizia premierului Vlad Filat să semneze marți la Sankt Petersburg acordul de liber schimb cu CSI. Ioan Mircea Pașcu.
Sunt două țări, cum sunt Moldova și Ucraina, care, cel puțin declarativ, dar nu numai declarativ până acum, au arătat că intenționează să meargă pe drumul integrării europene. Ori aceste două zone de liber schimb, una Uniunii Europene și cealaltă instituită de Rusia, nu pot să fie acceptate simultan. Adică o țară nu poate să facă parte din amândouă, pentru că sunt o serie de reguli care nu permit acest lucru. Deci e de văzut. După părerea mea, Ucraina încearcă să transmită un semnal că dacă nu există opțiunea europeană, ei întotdeauna au opțiunea rusă. Până acum au transmis rușilor același mesaj pe invers, că dacă nu e opțiunea rusă și nu se înțeleg cu ei, vor merge spre Europa. Numai că acest joc la ambele capete este recunoscut aici, la Bruxelles, și am impresia că nu există disponibilitate pentru a participa la el, cel puțin din discuțiile pe care le-am avut la nivelul unor factori importanți din Parlament.
Domnule Pașcu, dacă discutăm despre țări cum e Moldova, care se pregătesc să aibă un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, în ce situație se vor afla aceste țări care, iată, s-au angajat și într-un acord de liber schimb cu cealaltă parte?
Dacă Moldova se angajează într-un asemenea acord pe partea de est, înseamnă că țările care nu fac parte din acord cu Uniunea Europeană vor putea, prin intermediul Moldovei, dacă aceasta este primită în spațiul respectiv al Uniunii Europene, să intre pe ușa din dos în Uniunea Europeană. Ori acest lucru nu este permis. E vorba de un mare semn de întrebare cu privire la onestitatea declarațiilor conducerilor respective, cel puțin. Mai ales până când să lămurezi lucrurile exact ce s-a dorit, ce se urmărește, până unde se poate merge și așa mai departe, s-a ridicat un semn de întrebare. Mă rog, Ucraina se știa că practică acest joc, dar pentru mine personal, din partea Moldovei, pentru Moldova, lucrurile acestea a reprezentat o și dacă sunt și eu în această situație, probabil că sunt și alții. Și deci vor trebui date niște explicații, după părerea mea, iar ritmul negocierilor poate să fie, să spunem așa, nu trebuie să fie neapărat accelerat, el se mai poate încetini și așa mai departe, dar asta depinde, v-am spus, de hotărârile pe care cei de la Comisie și Consiliul le vor lua în această direcție.
L-ați ascultat pe europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European.
În România, șeful luptei împotriva corupției a fost avertizat de Consiliul Superior al Magistraturii că ar merge prea departe cu acuzațiile împotriva justiției. Tania Radu a selectat din Presa Zilei câteva articole pe această temă.
Șeful Departamentului Național Anticorupție, Daniel Morar, a acuzat recent la televiziune Înalta Curte de Casație și Justiția României că nu ține seama în procese de dovezi precum interceptările telefonice și face prea ușor pe plac inculpaților care cer strămutări de procese, eliberări condiționate, judecări în stare de libertate și altele asemenea. Drept represalii, Consiliul Superior al Magistraturii a decis să-i deschidă lui Morar o anchetă disciplinară. Editorialistul ziarului România Liberă, Cristian Câmpeanu, amintește că în conducerea acestui organism se află și trei tineri judecători, care au ajuns acolo prin lobby-ul încrezător al societății civile, al mass media și al unor reprezentanți de seamă ai corpului diplomatic acreditat la București. Cei trei au trădat însă spectaculos încrederea și au trecut de partea sistemului roșit, scrie Câmpeanu. Articolul amintește și o altă grozăvie recentă. 98 de deputați ai opoziției au votat în Parlament împotriva unei legi care incrimina cămătăria. În acest gest, comentatorul vede nu lipsa de răspundere din partea parlamentarilor, ci pur și simplu un semnal trimis clanurilor de interlopi. Veți avea parte de protecție dacă sprijiniți schimbarea puterii politice din România. Ancheta disciplinară demarată împotriva șefului anticorupție Daniel Morar îi se pare, din potrivă lui Liviu Avram, editorialistul de la Adevărul, manăcerească. În cadrul anchetei, Morar va avea în sfârșit posibilitatea să-și argumenteze acuzațiile aduse în altei curți de casație și justiție, fără să îi se mai dea în cap cu prevederile codului deontologic al magistraților, și anume că procurorii și judecătorii nu au voie să-și exprime părerea cu privire la probitatea profesională și morală a colegilor lor. Opinia publică din România va avea prilejul, cu ocazia acestei anchete, să vadă cum se poartă cu adevărat lupta în interiorul sistemului judiciar, mai arată Liviu Avram. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ultimul conflict armat din Europa Occidentală pare să se apropie de sfârșit. Organizația separatistă ETA din Țara Bascilor a anunțat joi că nu va mai folosi violența pentru atingerea obiectivului independenței și a chemat la dialog guvernele Spaniei și Franței. Detalii despre acest anunț și despre felul cum a fost primit, aflați de la Mircea Țicudean.
Moartea lui Gaddafi a eliminat posibilitatea unui proces lung și bizar, scrie Reuters. Ar fi apărut dilema dacă să fie judecat în Libia sau la Tribunalul pentru Crime de Război Internațional, cel care a emis un mandat de arestare pe numele lui Gaddafi, al fiului lui cel mare și al șefului serviciilor secrete. Orice proces i-ar fi oferit lui Gaddafi, un personaj cu apucături teatrale, un podium de la care să ponegrească atât noua conducere libiană, cât și Occidentul, amintindu-i acestuia din urmă evenimente pe care unii ar prefera să le uite. Presa occidentală ar fi relatat probabil în detaliu despre toate târgurile făcute de Gaddafi cu Occidentul, mai ales după ce liderul libian s-a dezis de terorism, scăpând de izolarea economică și beneficiind din nou din plin de contracte mănoase în domeniul petrolului. Dar și mai rău pentru guvernul de tranziție și pentru NATO, continuă Reuters, ar fi fost ca Gaddafi să dispară undeva în Sahara, unde ar fi putut forma miliții care să destabilizeze Libia și întreaga regiune. Reuters adaugă însă că uciderea lui Gaddafi este o dezamăgire pentru apărătorii drepturilor omului, care ar fi vrut ca el să dea socoteală pentru deceniile de crime și abuzuri și mai ales pentru ororile comise de trupele sale în confruntările de anul acesta. Iar unii analiști atrag atenția că, murind de moarte violentă, Gaddafi ar putea să devină un martir. Încercând să anticipeze viitorul Libiei fără Gaddafi, Reuters scrie că sarcina cea mai grea a noilor lideri va fi de a împlini așteptările enorme ale celor 6 milioane de libieni. Consiliul Național de Tranziție va trebui să modereze un regim democratic pe care l-a promis mereu, spunând că va trece la fapte după ce va cădea ultimul bastion al forțelor pro-Gaddafi, orașul Sirte. O altă problemă este că între diferitele forțe anti-Gaddafi există rivalități, iar unele formațiuni revoluționare în armate ar putea continua să lupte între ele. Muammar Gaddafi, mort la 69 de ani, este primul lider ucis în așa numita primăvară arabă, adică în valul de proteste care a cuprins anul acesta nordul Africii și unele țări din Orientul Mijlociu. Agenția DPA amintește însă că niciunul din ceilalți lideri din regiune confruntați cu proteste n-a reacționat atât de vehement și chiar de vulgar la cererile opoziției precum Gaddafi. Gaddafi a ajuns la conducerea Libiei în septembrie 1969 printr-un puș militar fără vărsare de sânge, care l-a înlăturat de la putere pe regele Idris, sprijinit atunci de britanici. BBC scrie că în timpul conducerii sale de 4 decenii, Gaddafi și-a inventat propriul sistem de guvernământ și a sprijinit grupări armate radicale diverse, de la IRA din Irlanda de Nord până la Abu Sayyaf în Filipine. Regimul Gaddafi, conchide BBC, ar putea rămâne în istorie drept cel mai autoritar, nedrept și brutal pe care l-a avut vreodată o țară nord-africană.
Agenda culturală.
Atât de o parte cât și de alta a Prutului, căderea regimurilor comuniste, cu peste 2 decenii în urmă, a deschis perspective neobișnuite de împlinire pentru o nouă generație de artiști muzicieni. Plecați la studii în Occident sau unii dintre moldoveni în România, numele lor începe să fie cunoscut în ultimii ani pe scena internațională. Între ei, cel mai recent nume ce își face loc într-o adevărată pleiadă de tinere talente este cel al pianistei Raluca Știrbăț, originară din Iași. Pentru a o cunoaște, câteva informații de la Victor Eschenazi Moroșan.
Știrbăț este numele unui mic sat din Lunca Sucevei, nu departe de vechiul oraș cetate, și care își păstrează până astăzi tradițiile folclorice strămoșești. Nu aș fi aflat probabil niciodată de el dacă nu aș fi căutat să aflu originile numelui unei mai tinere pianiste moldovene, Raluca Știrbăț, a cărei carieră se desfășoară în prezent la Viena și al cărei prim discompact cu un recital de muzică românească, George Enescu, Constantin Silvestri, Paul Constantinescu, a fost publicat anul acesta de casa de discuri austriacă Gramola. Puțin știu, iar și mai puțin înțeleg, pe ambele maluri ale Prutului, cât de dificilă este astăzi pentru un pianist de talent să-și câștige o poziție în lumea muzicală internațională și cât de important este să fie sprijinit de cei din țara lui, pe care în ultimă instanță o reprezintă. Nici în Republica Moldova, nici în România nu se fac eforturi suficiente de promovare internațională a tinerilor muzicieni, care nu pot decât să viseze la șansa colegilor lor, de exemplu din Cehia, unde discul unui tânăr quartet de succes s-a vândut recent în 20.000 de exemplare. Iar Cehia nu are o populație mult mai mare decât a Moldovei. Are în schimb o politică coerentă și bine țintită pe plan cultural. Raluca Știrbăț, un talent muzical precoce, a copilărit și a făcut studiile la Iași, de unde, după un prim an la Academia de Muzică George Enescu, a plecat în 1991 la Viena, unde a studiat cu profesorul și pianistul elvețian Jürg von Winschger. După ce a absolvit cu succes Universitatea de Muzică din Viena și s-a remarcat în concerte pe scenele de prestigiu din Austria, Raluca Știrbăț și-a putut perfecționa arta participând la clase de masterat cu Murray Peraia, Lori Wolfish și alte nume de rezonanță, grație unor burse și sponsorizări primite de la Societatea Beethoven, Rotary Club din Viena, Fundația Nipponă din Tokyo și așa mai departe. Cunoscută în România, unde a revenit pentru a cânta la Iași sau la festivalul din Ulipati de la Sinaia, cariera și succesele ei au fost în esență pe alte meleaguri. Austria și Elveția, desigur, festivalul de toamnă de la Budapesta, vara tracă, festivalul de la Plovdiv, de exemplu. Și grație acestor ultime contacte și nu celor din România, i-au apărut primele interpretări pe disc, concerte de pian de Mozart și Chopin cu Orchestra Filarmonică din Plovdiv, la compania Muzica Minus One, specializată în producția de partituri însoțite de discuri, iar în 2006 un disc foarte apreciat cu muzică de cameră a compozitorului național bulgar Pancho Vladigherov la Casa Hungaroton, în compania unor talentați tineri colegi unguri, cum este violonista Eduard Maria Zadori și frații Catalin și Andrei Hegel. Discul ce o lansează este însă cel publicat în primăvara acestui an de Casa Vieneză Gramola și pe care pot fi ascultate Suita numărul 2 și Sonata în fa diez minor opus 24 numărul 1 de George Enescu, Piesa de concert opus 25 și Bacanala de Constantin Silvestri și Tocata Joc Dobrogean al lui Paul Constantinescu. Un disc remarcabil și înregistrat remarcabil în studioul radioului elvețian german de RS și în sala Fanny Mendelssohn a Universității de Muzică din Viena și care evidențiază, pentru a folosi expresia unui critic, citez, o paletă extrem de bogată de culori sonore pe care Raluca Știrbăț le folosește magistral. Un elogiu pianistei și implicit, spune, plaiurilor moldovene de unde își trage obârșia.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Номер еженедельника «Еврейское местечко» открывается фотографией Гилада Шалита.
Numărul recent al săptămânalului Evreiskaya Mestechko inserează fotografia lui Gilad Shalit. E o știre fierbinte a săptămânii aproape în toată lumea. Gilad Shalit s-a întors acasă. Reluăm un text de pe un site israelian, istoria taburilor încălcate, tranzacțiile Israelului cu teroriștii. Avem și un interviu actual cu compatriotul nostru Avigdor Lieberman, intitulat «Relațiile noastre cu palestinienii vor suferi modificări esențiale». Inserăm încă un interviu cu o compatrioată. E vorba de o doamnă care a lucrat o vreme într-o sală de lectură din Chișinău și care acum lucrează în Israel tot într-o bibliotecă. Ea vorbește despre cum a trăit la Chișinău, dar și despre felul în care funcționează bibliotecile în Israel. De altfel, alături am inserat programul celui de-al 15-lea Festival al Cărții Evreiești, care se va deschide în curând în biblioteca Manger.
Programul 15-lea Festival al Evreiești Cărții, care în днях открывается Еврейской библиотеки имени Мангера.
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, prezentată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară plăcută și vă reamintesc că ne găsiți oricând pe internet la adresa